легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Спрадвеку беларусы імкнуліся зведаць, ці не ўвесь свет. Максіміліан Рыла адкрыў для сябе Мекку, а для ўсяго свету – Бабілён. Ігнат Дамейка – незнаны акраец Амерыкі. Восіп Гашкевіч здзейсніў падарожжа вакол свету і вывучаў краіны далёкага ўсходу. Александр Эстрын даследаваў плямёны ў Інданэзіі. Яшчэ тысячы іншых беларусаў прайшлі дарогамі ўсіх кантынентаў. Але гэтым разам мы будзем гаварыць не пра эмігрантаў, што не па сваёй волі пакідалі назаўжды родны край, не пра прафесійных першапраходцаў, а пра экскурсантаў, пілігрымаў, турыстаў, якія выязджаюць з Беларусі ў шырокі свет ненадоўга і неўзабаве вяртаюцца назад з новым досведам. Пра беларусаў у падарожжах мы гутарым з культуролегам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Да таго ж, Сергей сам зацяты падарожнік. Сергей, вы пабывалі шмат дзе, ад Паміра да Сахары, а ці часта вам даводзілася бачыць там, у вельмі далёкіх ад Беларусі краінах, землякоў у якасці турыстаў?
Так, і ўсё часцей. Беларусы старые и молодые імкнуцца побачыць свет. Одна з таямніцаў нашай ідэнтычнасці – это менавіта прага да падарожжу. Беларускіх турыстаў можна спаткаць сёння ці не ў кожнай краіне свету.
Я таксама бачу тлумы турыстаў з Беларусі практычна паўсюль. Падарожнічаць сапраўды стала і нашмат прасцей, і больш даступна. Цяпер здзейсніць пазнавальную паездку не так і складана. А як было раней? Ці вядомыя ў нашай гісторыі цікаўныя да іншай прыроды ды чужых звычаяў людзі? Ці вандравалі такія нашы цікаўныя землякі ў далёкія часы і ў якія краіны?
Так, і часцей, чым нам это бачыцца сёння. Гэта мы цяпер, пасля расійска-савецкага досведу, мыслім катэгорыямі захаду і ўсходу. А ў папярэднія стагоддзі нашыя продкі летуцена або багавейна пазіралі найперш на поўдзень. Менавіта наш земляк, манах Полацкага, Бельчыцкага манастыра, Варсанофій, не толькі адным з першых хрысціянскіх аўтараў, але наогул першы сярод славянаў апісаў свае падарожжы ў Егіпет, Даніла, на Сінай. І здзейсніў туды свае падарожжы двойчы ў 1456 і ў 1461-62 годах. Па выніках ён напісаў свае славутыя хаджэнні, першы ўзор жанру краіназнаўчай літаратуры ва ўсходнеславянскім свеце.
Ды гэта ж было амаль 600 гадоў таму, сярэдзіна 15-га стагоддзя. І якія найбольш цікавыя ўражанні ад тае паездкі вывез полацкі манах, багамолец Варсанофій? І ці звяртаў ён там увагу толькі на святыні?
Не толькі, бо ў тым і ўнікальнасць ягоных тэкстаў, што ён апісываў самыя розныя дзіўныя рэчы, што трапляліся яму ў дарозе, і вельмі вольным стылем. Даследчыкі адзінадушна сцвярджаюць, што ў мове ягоных вядомых хаджэнняў, апісанняў падарожжаў па святых мясцінах багата беларусізму, а яны напісаны жывой чыстай крывіцкай моваю 15-го стагоддзя. Аповед Варсанофія пра сваё доўгае, небяспечнае і поўнае прыгодаў падарожжа доўгі час заставаўся галоўнай крыніцай і ведаў у нашым сярэднявечным грамадстве і ў нашых суседзяў пра тыя краі. Наш выдатны земляк першы, напрыклад, сярод славянаў, апісаў Егіпет, златаструйны Ніл і лютага звера, кракадзіла. Варсанофій з Полацку не баяўся, аднак, кракадзілу. Ён ідзе далей па Афрыцы. Напрыклад, ён апісвае фінікавыя пальмы і піша пра іх так, цытую: «Відзе же дрэвіса, на іх жа расцет мёд дзівны, і іных дрэвес многа відзе, і жа імена свем». Ну і дакладна ён быў першым, хто апісаў піраміды, які ён называў «жытніцамі Язэпа». «Жытніцы Йосіфа прекрасна, за ракою Ніла проціву става місюря». Варсанофій наогул першым з падарожнікаў пабываў і на Сінаі. Цытую: узыходзіў на высокую гару Сінайскую. На ёй стаяў Майсей і бачыў неапалімую купіну. Месяца лютага ў першы дзень на памяць святога пакутніка Трыфана стварыў я са слязьмі малітву Господу Богу і пра чыстае яго маці і святому прароку Багавіцу Майсею.
Аказваецца, яшчэ 600 гадоў таму беларускія турысты пабывалі ў Егіпце. Але вот што мне з гэтага цікава, што яны не проста туды ездзілі, не проста глядзелі, а і апісвалі тое, што бачылі. Былі гэтакія падарожнікі-літаратары. І тут я б згадаў яшчэ, напэўна, аднаго беларускага вандроўніка па тых Палестынах Мікалая Крыштафа Радзівіла, каторага звалі сіроткам. Дык што, і ён таксама пакінуў нейкія ўражанні ад паездак у тыя далёкія краіны.
Ну, гэта ўжо 16-е стагоддзе. Так, Мікалай Радзівіл пакінуў цудоўны дзённік свайго падарожжа ў святую зямлю. Перэгрынацыя або паломніцтва, ясна асветлена яго мосцямі князя Алыцкага Мікалая Крыштафа Радзівіла ў святую зямлю, што выйшла ў свет на лаціне ў 1601 годзе ў Нямеччыне, а пасля шматкроць перавыдавалася і на іншых мовах. То бок гэта была крыніца ведаў у той час, вот гэты дзённік Мікалая Сіроткі. А на сучасную нашу мову яе пераклаў Сергей Шупа, эту перегранацию. И в ёй мы знаходим сведчанне ягоных широких зацікавленняў. Свой расповед Радзівіл пачынае ад 1582 года, калі ён выехаў падарожжа з Нясвіжа праз Венецыю, Кіпр ды Сірыю. Шлях яго належаў Палестыну і Егіпет. Шмат месца ў кнізе таксама адведзена апісанню невядомых на той час у нашых краях экзатычных жывёл, хамелеона, напрыклад, з ножа кракадзіла, бегемота, страуса. Дарэчы, менавіта Мікалай Радзівіл адным з першых у свеце, не толькі падарожніка навукоўцаў, людзей у свеце патлумачыў, чаму буслы лётаюць зімаваць у Афрыку.
Вось гэта пытанне. Я таксама бачыў буслоў каля Нілу. Дык чаму? Паводле Радзівіла, яны туды лётаюць.
Ну, сёння гэта здаецца вельмі простае тлумачэнне. Ён тлумачыць гэта харчовай базай і вось гэтымі, сёння ўжо даказана магнетызмам. Яны лятуць па прамой, як па стрэлцы компаса. Ён спраўдзіў, што гэтыя вялікія белыя птушкі на палесце вяртаюцца, да, з выраю па компасу, які ў іх ёсць у галаве. Ён супаставіў, як гэта робяць галубы паштовыя, і зразумеў, што буслы ніколі не збіваюць са сваіх высветых рэйсаў.
Калі я вас слухаю, мне падаецца, што беларускія падарожнікі перадусім апісвалі экзатычную прыроду ці жывёльны свет. А вось побыт, заняткі тамтэйшых людзей, іх цікавілі?
Ну, канешне, той жа Радзівіл цікавіўся розным будаўніцтвам, дазволю сабе цытату. А гледзіў я на дзіва вялікія руіны места Гартыны, якое цар Таўрус, Еўропу дачку Агенорава выкраўшы, збудаваў і імя маці свае назваў. Мясцілася места тое ніжэй пад самым лабірынтам. І гэта ясна паказвае, што з тых камянёў мураванае было, якіх з таго яўнага лабірынта выломывалі і вывазілі. Вялікае і прыгожае было места, як апоры і калоны некалі цудоўна сведчаць, якія дзеля гушчыні іхнае лесам нейкім здалёк здаецца. Ёсць тут таксама і сляды разваленага касцёла, вялікім коштам некалі збудаванага. Але найдзіўнейшы тут мост праз маленькую рэчку з вялізных квадратных камянёў, якія ні волавам, ні вапнаю не злучаны. Аднак гэтак модна трымаюцца, што бяспечна па іх ездзіць можна.
Ну, цяпер ясна, дзе і чаму ён захапіўся архітэктуру і як задумаў разбудаваць уласную сталіцу Нясвіж. Відавочна, захапленне будаўніцтвам пасля міжземнамор'я у яго было невыпадковае. Але ж ён там бачыў і людзей іншых расаў, іншых рэлігіяў. Як успрымаў ён іх? Як ставіўся да іх?
Перадусім з вялікай цікавасцю. Напрыклад, вось як ён апісае адзін з турэцкіх шпіталёў, дзе яму давялося пабываць, зноў цытую. Бачыў я ў тым шпіталі, як адзін турак, маючы 5 птушак зялёных, па адной на волю пускаў, пры тым нешта пад нос мармычучы. А калі я праз тлумача прычыну ўчынку таго, туркі вераць у чысцец, але ж гэта смешны добры ўчынак, даведаўся, адказаў мне, гэта краблю я дзеля душаў бацькоў маіх памёрлых і веру, што тым маім добрым учынкам крыху памагчы ім здолею. конец цитаты. Ну, бачите, а ніяких негативных коннотаций. Нават кранальное описание, правда?
Ну, сапраўды, вельмі душевно. Нібыта нават жанчына написала. И тут у меня пустое пытанне. А скажите, Сергей, у тей часы подорожничали только мужчины, чи ёсць ще ж и приклады жанчыну, так бы мовить, туристок?
О, это вельмі цікавый аспект. Беларускай традиции это вельмі великая частка нашей спадчыны. Свечанне про паломніцтва и подорожжа наших славутых жанчын. Бадай, со школы все мусяць ведаць про паломніцтва в святую землю нашей святой Ефросіні Полоцкай. Але в школах амаль не згадывают Саламею Регіну Русецкую, першую в истории Речи Посполитой жанчыну-лекарку, асветніцу, пісьменніцу, ну і, конечно, турыстку-авантурыстку. Сваім прыгодніцкім мемуарным рамане «Авантуры майго жыцця» яна апісала свае ваяжы па Турцыі, Бальканах, Расіі, Аўстрі. Сярод яе пацыентаў былі людзі розных нацыянальнасцяў, ад простых людзей да расійскай царыцы і турэцкага султана. Кніга лекаркі-падарожніцы «Авантуры майго жыцця» даўно перакладзеная ўжо, дарэчы, на нашу мову, тройчы выдавалася па-беларуску і сёння даступная кожнаму ў сеці. Вельмі рад яшчэ раз пачытаць, калі хто не паспеў. А вось пра каго дакладна не распавядаюць пакуль у школах. Напрыклад, пра Тэафілію Канстанцыю Мараўскую, дачку славутай Уршулі Радзівіл і сястру родную Радзівіла Рыбанькі, якая пакінула найцікавейшы дыярый свайго падарожжа па Европе в 70-е гады 18-го стагоддзя. Яе муж Ігнацый Фелікс Мараўскі быў афіцэрам радзівілаўскіх гусараў, і за ім яна паехала ў Страсбург про прускую столицу Крулявец, про всю Нямеччину.
Цікаво, что Русецкая Пельштунова была лекаркой-авантуристкой, и натурально ее цікавила медицина. Тим ліку и норовы пациенту, накольки я памятаю, ж я ее вспоминал. Мараўскую так само цікавила медицина, але у своим дзённіку яна описывала и свое уражанне ад наведвання Гданьска, где она захаплялася архитектурою храмов и слухала органы. Так само эмоційно описывала подорожжу в Берлін, Потсдам, Страсбург, Цюрих и, натурально ж, у Париж. Але про гэта, а так само як и на чым подорожнічалі беларусы по свете у далёкім мінулым, Сергей Харевскі расскажа у наступнай перадачы.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.